Урок 24. 24А. Вы любите театр?
Escuche y repita.
Театр.
El teatro.
Два места в первых рядах партера.
Dos butacas de platea.
Играть, выступать.
Representar.
Сезон.
La temporada.
Хит сезона.
El éxito de la temporada.
Занавес поднимается.
El telón sube.
Антракт.
El entreacto.
24Б.
Escuche el diálogo.
Вирджиния покупает билеты в театр.
Deme dos butacas de platea para mañana.
¿Leyó usted que la producción comenzó a representarse en Madrid? Fue el mejor éxito de la temporada.
¿A qué hora empieza?
El telón va a subir a las 8 y habrá dos entreactos.
Escuche y repita.
Дайте мне два билета в первые ряды партера на завтра.
Deme dos butacas de platea para mañana.
Вы читали, что эта постановка была представлена в Мадриде?
¿Leyó usted que la producción comenzó a representarse en Madrid?
Это был самый большой хит сезона.
Fue el mejor éxito de la temporada.
В котором часу начинается представление?
¿A qué hora empieza?
Занавес поднимают в 8 часов.
El telón va a subir a las 8.
И представление идет с двумя антрактами.
Y habrá dos entreactos.
24C.
Escucha y repita.
Вы покупаете билеты в театр.
Comprar entradas.
На пьесу.
Pieza.
В билетной кассе.
Taquilla.
Чтобы попасть на премьеру.
Asistir a un estreno.
Вы можете получить место в первом ряду партера.
Primera fila.
Или на балконе.
Sentarse en un asiento en la galería.
Вы будете хорошим зрителем.
Público.
Если вы прочтете отзывы критиков.
Reseñas.
Решение о том, аплодировать актерам.
Aplaudir a los actores.
Или освистать их.
Abuchear a los actores.
Примите вы сами. 24D.
Responda con la pista.
¿Dónde piensa sentarse en el teatro?
Balcón.
Pienso sentarme en la galería.
¿Qué tal fue la pieza?
Hit sezona.
La pieza fue el éxito de la temporada.
¿Cuál fue la reacción de la gente?
Asvistale.
La gente abucheó.